Колеги, доброго дня. У нас зараз є 16 членів комітету. Пропоную розпочинати, бо дуже холодно. Да, раніше почнемо, раніше закінчимо. Олеже Анатолійовичу, кворум є? Ми розпочинаємо, да? Да. Дякую, колеги. Дякую, що ви зібралися на позачергове засідання комітету. Позачергове засідання було скликано, тому що я отримала доручення від голови комітету, але, як повідомила голова підкомітету з питань нашого конституційної юстиції, все ж таки треба дочекатися оголошення з приводу 10-15 в залі пленарних засідань Верховної Ради, тому щоб всі депутати були повідомлені. Це правильно з точки зору Конституції, і я тут підтримую регламенту, закону про регламент, тому я абсолютно підтримую Ольгу Володимирівну. В нас наступного тижня буде комітет, якщо буде це оголошено вже в залі пленарних засідань і кожен депутат буде повідомлений, тоді ми розпочнемо. Це те питання, по якому скликався комітет. Але в нас є інші гарні питання, тому я пропоную за порядок денний, подивитися порядок денний і проголосувати за основу порядку денного. Якщо у когось є якісь ще пропозиції, ми потім довключаємо. Якщо пропозицій немає, то можемо відразу за основу і в цілому. Як ви, колеги?
За основу і в цілому.
Хто за те, щоб прийняти порядок? Тоді давайте за основу, а пізніше буде за основу після пропозиції. Добре, колеги, хто за те, щоб проголосуємо, затверджуємо порядок денний за основу? Скільки? 17. Скільки присутніх зараз? 18, все ж таки, присутніх. Колеги, я перепрошую, давайте пізніше. 18 в залі і 17 за. Хто проти? Утримався? Один. Рішення прийнято. Будь ласка, колеги, які пропозиції є до порядку денного? Ну, звичайно, Сергій Володимирович.
Дякую, звичайно, тому що, на жаль, я вважаю неприпустимим, коли порядок денний позачергового засідання комітету роздають членам комітету за 39 хвилин до початку засідання комітету. А при цьому порядок денний приховується від членів комітету з незрозумілих причин. Текст порядку денного був розісланий членам комітету о 14 годині 21 хвилині. Я ще раз підкреслюю, що є неприпустимим. У мене нема зауважень до тексту, але я вважав за необхідно висловити цю позицію і звернутися до голови комітету з проханням на перший раз хоча б в якісь розумні строки. Я розумію, що у всіх розумність своя, але хоча б в розумні якісь строки надсилати членам комітету заздалегідь порядок денний. Тим більше по засіданнях, які є позачерговими. Як тільки оголосили позачергове засідання, прохання одразу повідомляти про порядок денний. Для того, щоб ми розуміли, заради чого нас позачергово збирають. Дякую.
Сергій Володимирович, ви просто запізнилися на початок засідання комітету. Якщо ви зараз відкриєте чат, де ви прочитали всі повідомлення, ви побачите в п'ятницю за 4 доби до... За 4 доби, як дійсно записано в законі, повідомлений порядок денний в п'ятницю. Далі, в понеділок було скликання підкомітету правосуддя. Далі, підкомітет в нас в понеділок скликався підкомітет засідав у вівторок. І у вівторок після засідання підкомітету були ще додаткові питання, які голова підкомітету мені озвучив. І вчора о 15.11 було додані до порядку денного попередній розгляд законопроекту 2271, розгляд у першому читанні 2314, а також інформація Ради суддів України щодо формування конкурсної комісії. Я дуже дякую голові Ради суддів, що він погодився сьогодні бути присутнім, і він сьогодні тут з нами. Тому порядок денний формувався безпосередньо у п'ятницю і у вівторок. Те, що вам роздано було би зараз, просто Ігор Васильович скинув ще в чат, тому що дуже багато депутатів користуються смартфонами. Да, прошу, Сергій Володимирович.
Дякую, шановна пані голово. Я при всій повазі до всіх, хто користується смартфонами, користуюсь ще й чинним законодавством. Тому прошу, я розумію, що молода фракція, держава в смартфоні, держава в Фейсбуці, держава будь-де, окрім держави в державі. Тому я прошу повідомляти членів комітету в порядку, передбаченому регламентом Верховної Ради, а також розміщувати порядок денний в порядку, передбаченому регламентом Верховної Ради для публічного огляду.
Дякую. Які у нас є пропозиції, Сергій Володимирович, до порядку
денного?
Виконуйте
регламент, а до порядку денного я зазначив, що в мене пропозицій немає.
Які пропозиції для того, щоб проголосувати порядок денний в цілому, оскільки саме на цьому ви наполягали, заперечуючи голосування за основу і в цілому? Ми щось будемо додавати до порядку денного, щоб проголосувати його в цілому?
Шановна пані голова, я можу сказати це повільніше, можу сказати це швидше, можу сказати це російською мовою, польською, чеською, англійською, німецькою не можу. Я повторюю, у мене немає доповнень до порядку денного.
В кого ще є якісь зауваження щодо порядку денного і ще пропозиції, щоб внести в цей порядок денний інші питання, які необхідно сьогодні розглянути? Олександр Геннадійович.
Так, дякую. Я пропоную додати до порядку денного ще питання щодо проєкту постанови про забезпечення виконання рішень Конституційного суду України у сфері соціального захисту населення 21-24, який ми з вами не розглядали.
Королевської, да?
Так, який ми з вами не розглядали на минулому засіданні комітету і домовились про те, що це питання буде внесено до порядку денного наступного комітету.
Доповідати ви будете?
Можу доповідати.
Да. Ігор Васильович, а матеріали в нас є чи колеги? В нас вони є. Колеги, ще пропозиції? Тоді голосуємо за пропозицію Олександра Геннадійовича додати до порядку денного ще один розгляд законопроекту. Це вже в нас в першому читанні він йде, да? Пузанов буде доповідач. Колеги, хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Одноголосно, да, мені здається? В нас зараз вже 19, вже 20 членів комітету. За скільки? 19 за, хто проти? Утримався? 0-0. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Ще є інші пропозиції? Якщо немає інших пропозицій, пропозиція на голосування затвердити порядок денний в цілому. Хто за це, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Тоді переходимо до розгляду законопроєктів. В нас на попередньому розгляді стоїть законопроєкт 2271. Народного депутата Полякова було повідомлено, він зараз знаходиться у відрядженні, оскільки в нас тривають строки і є висновки щодо цього законопроекту, і висновок ГНЕО, і до нас надійшов рекомендаційний висновок Вищої ради правосуддя, і мені здається, Рада суддів давала з цього приводу, ми можемо визначитися щодо цього законопроекту. Будь ласка, Михайло Миколайович.
Дякую. На попередній розгляд запропонований законопроект 2271, поданий народним депутатом Поляковим щодо внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів щодо вдосконалення порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів. Даний законопроект пропонує внести зміни до закону про судоустрій щодо вдосконалення порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, встановивши, що скасування або зміна судового рішення має наслідком притягнення судді, який брав участь у його ухваленні, до дисциплінарної відповідальності в вигляді накладення такого дисциплінарного стягнення. І, зокрема, пропонується наступне. У випадку ухвалення такого Європейським судом з прав людини проти України, внесення подання про звільнення всіх суддів, всіх інстанцій, які брали участь в його ухваленні. У випадку ухвалення такого рішення Верховним судом, внесення подання про звільнення всіх суддів першої апеляційної інстанції, які брали участь в його ухваленні. І у випадку ухвалення такого рішення судом апеляційної інстанції, внесення попередження щодо суддів першої інстанції, які брали участь в його ухваленні. Аналіз даного законопроекту проводився з урахуванням висновку ГНЕУ Зокрема, в даному висновку зазначено, і він же повторюється і в листі, в висновку Верховного суду, який надійшов, що дані зміни, запропоновані зміни суперечать Конституції України, а саме, зокрема, статті 126 Конституції України. Зокрема, в висновку, який надав нам Верховний суд України, написано, що дані зміни прямо суперечать частині 4 статті 126 Конституції України, в якій прямо вказано, що суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене рішення за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку. Аналогічний висновок є в висновку ГНЕУ. Також тут є посилання на висновки на креси, висновки Ради Європи. З урахуванням викладеного є пропозиція. Дане питання було розглянуто на підкомітеті і одноголосно була підтримана пропозиція щодо затвердження проєкту рішення, а саме визнати проєкт закону України про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів щодо встановлення порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів реєстраційний номер 2271, поданий народним депутатом України Поляковим, таким, що суперечить Конституції України. Пунктом другим рекомендувати голові Верховної Ради України повернути зазначений законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи, бо з його включення до порядку денної сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради.
Колеги, які є в кого питання до доповідача або якісь міркування, які ми мусимо проговорити? Якщо ніхто не хоче виступити, тоді... Будь ласка, Сергій Володимирович.
Дякую.
Ви якщо до мене звертаєтесь, Сергій Володимирович, то будь ласка, до мене звертайтесь, тому що мені здається, що ви просто...
Ви запитали... Питань у мене нема, але я би хотів висловитись... Окей, ну, хорошо, хорошо. Хорошо, ні, я деколи бормочу багато кому, в тому числі і вам. Нема питань, будемо говорити в стенограму і по суті. Ну, це вам так здається, що нарешті. Повертаючись до законопроекту, насправді я не погоджуюсь ані з висновком ГНЕУ, ані з висновком запропонованим підкомітетом. Дійсно, Конституція говорить про те, що суддю можна притягти до дисциплінарної відповідальності за скоєння злочину. Але при цьому народний депутат, автор законопроекту, запропонував притягати до відповідальності суддів, в тому числі, коли вина суддів може під час винесення рішення може бути встановлена рішенням Європейського суду з прав людини, зокрема. Зокрема, є низка рішень Європейського суду з прав людини, які констатують, зокрема, порушення українськими суддями статті 18 Європейської конвенції з прав людини. А відтак, по суті, в перекладі для деяких викладачів, я тут перекладу з юридичної на нормальну мову, це буде означати, що суддя, відправляючи правосуддя, а я дочекаю, поки пані голова, у нас що найважливіша справа є. Я розмовляю з усіма, але хочу, щоб і пані голова теж слухала. Дякую. Дякую, пані Цезар. Так от, повертаючись до того, що приймаючи рішення і визнаючи порушення статті 18, Європейський суд з прав людини по суті зазначає, що суд, відправляючи правосуддя, не виконував функції відправлення правосуддя. І що суд, по суті, застосовував, зокрема, кримінальне покарання всупереч тим цілям, які має нести кримінальне покарання. Тому я вважаю, що в даному випадку ми не можемо сказати, що якщо Європейський суд встановив, ми можемо дискутувати, якщо Європейський суд встановив, припустимо, порушення 6 статті, зазначивши, що були певні процедурні порушення, чи це є встановлення вини судді, чи не є. Це інша річ. Але на моє глибоке переконання, якщо суд європейський, зокрема, встановив порушення статті 18, тобто чітко зазначив, що суддя умисно, всупереч засадам правосуддя, вчиняв дії під час розгляду кримінальної, зазвичай, справи, то це і є якраз встановлення судом факту винності судді. І я вважаю, що якщо є рішення Європейського суду, де зазначається, що суддя умисно, нехтуючи засадами правосуддя, виніс відповідне рішення, то це і є встановлена судом обставина по суті вчинення суддею злочину. Те, що українські правоохоронні органи на це не відреагували в належний спосіб, це нічого не означає. І немає тут ніякого порушення Конституції. Абсолютно. В частині, я ще раз підкреслю, в частині, коли Європейський суд визнає порушення статті 18. Це було і в справі Луценка проти України, це було і в справі Тимошенка проти України, і в інших справах, де Європейський суд визнавав порушення статті 18 Європейської конвенції. Тому я би зазначив наступне. Можливо, в такій редакції, як запропоновано автором законодавчої ініціативи, можливо, цей законопроект треба йому повернути. Але питання, ми точно не можемо говорити, що в цілому цей законопроект суперечить Конституції. В цілому, я підкреслю. Можливо, в якихось питаннях так, але точно, зокрема, не в питанні, коли Європейський суд з прав людини виносить рішення по 18 статті. Тому я би просив, можливо, зняти із резолютивної частини абзац щодо невідповідності Конституції і прийняти рішення повернути цей законопроект автору на доопрацювання. Дякую.
Дякую. Михайло Миколаївич, що ви скажете з приводу того, щоб, просто ми хочемо почути іншу думку.
Ми керувалися, коли приходили до цього, статтею 94 регламенту, і одна з підстав це є якраз суперечність Конституції даного законопроекту. Який пункт ви 94 статті пропонуєте, якщо погодитись з вашою позицією, будь ласка?
Якщо погодитись з моєю позицією, я пропоную за наслідками розгляду в першому читанні відхилити це або повернути цей законопроект автору на доопрацювання. Все. Ні, це попередній розгляд для включення до порядку денного. Я пропоную включити до порядку денного і рекомендувати Верховній Раді повернути цей законопроект автору на доопрацювання.
Стенограми. І друга пропозиція, це безпосередньо, тобто перша пропозиція взяти за проєкт висновку підготовлену під комітетом, а друга пропозиція це винести його на порядок, включити його в порядок денний сесії і повернути при першому читанні суб'єкту права законодавчої ініціативи. Правильно, Сергій Володимирович?
Так.
Так, будь ласка, Ольга Володимирівна.
Тут ми головний комітет, але постало питання щодо конституційності, не розглядалося це питання на підкомітеті з конституційного права. Я пропоную тоді відкласти розгляд цього питання, розглянути його на підкомітеті з конституційного права, для того, щоб у нас були підстави відхилити його за неконституційністю чи навпаки схвалити.
Михайло Миколаївич, нам треба наполягати на безпосередньо суперечності Конституції?
Підкомітет висловив свою точку зору. Якщо є інша точка зору іншого підкомітету, ми можемо заслухати іншу точку зору депутатів членів комітету.
Є сенс переносити на наступне засідання комітету? Чи зараз ми можемо прийняти рішення?
Коли підкомітет приходить до такого висновку, ми врахували як вимоги Конституції, так і висновки ГНЕУ, і висновки ВРП, і Верховного суду України, що де прямо було зазначено, що даний законопроект суперечить нормам Конституції.
Цього
оскільки
може достатньо.
Суперечить саме статті 126, що звільнення з цих підстав не є тими підставами, які передбачені.
Ольга Володимирівна не наполягає на проведення комітету, тому ми можемо зараз вирішити. Сергій Володимирович.
Я підтримав Ольгу Володимирівну. Тому що якщо у нас є профільне, якщо ми піднімаємо питання конституційності, ви ж піднімаєте питання конституційності, і ви ж не профільний підкомітет по конституційності. Давайте розглянемо там. Немає жодних питань.
Добре. Колеги, я думаю, що ми можемо навіть на голосування не виносити, ми просто переносимо це питання до тих пір, поки не розгляне профільний підкомітет. Але в нас і та, і інша пропозиція. Одна пропозиція від голови підкомітету Новікова не включати в порядок денний і повернути суб'єкту законодавчої ініціативи. Інша пропозиція від народного депутата Власенко – включити в порядок денний, але все одно повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи. Тому тут просто питання часу. І Василь Іванович хоче сказати. Будь ласка, Василь Іванович.
У нас предмет. Давайте ми подивимося. Йде питання, по суті, о позаконституційний засіб вирішувати питання впливу на суддю. Не просто так, вичерпний перелік, як притягнення до відповідальності судді, в тому числі його звільнення, визначає Конституція, а закон про статус її лише дублює. Тут то, що нам Поляков його фамілія, да? Поляков, те, що він пропонує, ну ні в кого не визиває сумніву, крім там пункту 18, статті 18, про який каже наш колега. Все інше не узгоджується з Конституцією. Все інше не узгоджується з Конституцією. А тому практика Конституційного суду виходить з того, це практика єдино правильна, про те, що якщо масив закону є неконституційним, за виключенням там якихось перехідних положень та інше, то він визнається неконституційним. Ми зараз піднімаємо шлагбаум, відкриваємо зелене світло, щоб заходив цей законопроект в Верховну Раду, і там скажуть, відправити він не годиться, тому
ні,
що...
Ні, ми так не відкриваємо цей шлагбаум, це тільки Сергій Володимирович хоче.
Ні, ну, я ж можу закінчити, пані... Можете. От ви б'єте мужиків на підльоті к аеродрому. Так от, я про що веду мову? Якщо ми зробимо цей прецедент, який сьогодні у нас тут завівся, те, що каже пан Сергій, що ми тут робимо, ви пам'ятаєте, ми вже це питання піднімали. Чи етично взагалі нам писати, є таким, що протирічить Конституції, хто ми такі, що можемо такі умозаключення давати? Ага, значить ми виходимо із того, що ми можемо, це наше судження. Так якщо наше судження, то ми повинні виходити з того, що подивіться, там вже не одна позиція, а там декілька позицій стосовно того, як приборкати цього суддю. Знаєте, вже стільки на цього суддю повісили, не тому, що я там десь колись працював, а лише тому, що подивіться, які жернова чистілі, що вони проходять, щоб пішли до того. Ну, нема в світі ніде такого, як у нас в Україні твориться. І тому ми порвали все, що можна. Прокуратуру, суди, поліцію, все порвали, що можна. І, а зараз вже перейшли на індивідуми, на конкретну суддю. І я вам скажу, в любому випадку був би суддя, а порушення найдуть то ті, про які йдеться в цьому законі. І тому я вважаю, що те, що запропонував колега стосовно такого, що його треба на підльоті до аеродрому, цей законопроект не допускати до слухання, він нічого не дасть. Тільки спантеличі людей і думки, що ж проходить, що таке Європейський суд. Європейський суд є Європейський суд. Він у нас в системі конституційної нема, так як є Римський статут. Ви звернули увагу? Звернули увагу? А Римський статут є. А цього нема. Тому давайте ми все-таки прислухаємося. Я хотів би, щоб ви поставили на голосування те, що доповідач завів. Якщо у нас є така практика, ми визнаємо, ми можемо це називати, не узгоджується з приписами Конституції. Все. І все. І не запускати його в цю роботу на кормоцех законодавчих структур. І тому я хотів би, щоб ви проголосували. Перша була позиція, друга пана Сергія позиція, і третя ще в когось була стосовно конституційного підкомітету.
Василь Іванович, ну я вас підтримую. Треба голосувати, будемо голосувати. Перший заступник, будь ласка, пан Максим.
Дякую за можливість. Я хочу теж підтримати позицію і пана Німченка, і Новікова про те, що даний законопроект є або не в тій формі, як передбачає Конституція України, і є теж тим важливим впливу на суддів, які можемо створити його. І це дійсно так. І якщо говорити про те, що можливо чи неможливо цей законопроект відповідає або не відповідає Конституції, то можливо, щоб якісь є, може, ідеї, які висловив пан Власенко про те, що, може, і гарні ідеї є, але нехай автор законопроекту надасть цей проект, який би теж влаштовував би і відповідав би принципам Конституції України. А тому я вважаю, що не потрібно робити відтермінування часу, щоб прийти комітет з питань конституційності, а поставити це питання на голосування і прийняти це рішення, щоб теж час не втрачати. І Німченка теж ми підтримуємо в цьому плані, погоджуюсь.
Дякую. Бачите, Василь Іванович, комітет слухає, чує, дослухається. Будь ласка, Павло Васильович.
Дякую. Я хотів би також зазначити, що з приводу того, що ми всі є членами комітету правової політики. І говорити про те, що дійсний законопроект розглядався в комітеті по правосуддю. Але ми взагалі всі разом приймаємо, ми знаємо, ознайомилися з цим законопроектом. І кожен вже для себе, як народний депутат, прийняв рішення, підтримувати чи не підтримувати даний законопроект. І дійсно, більша частина цього законопроекту, вона, на мій погляд, є таким, що порушує норми Конституції в тому числі. Тому перекладати з одного підкомітету на інший підкомітет, щоб потім воно розглядалося в нашому ж комітеті, тим же складом народних депутатів, я вважаю, що це є недоцільним і просто зайва витрата часу, який ми можемо приділити на більш важливі цілі. Тому моя пропозиція розглянути висновок підкомітету і прийняти по ньому рішення. Дякую.
Дякую, Павло Васильович. Таким чином, і ще пан Ватрас, будь ласка.
Володимир підтримку Павла Васильовича, я так хотів би зауважити, що компетенції підкомітету з питань правосуддя достатньо для того, щоб дати висновок на предмет того, що даний законопроект не відповідає Конституції. Тим паче голова підкомітету з конституційного права зняла свою пропозицію. І я пропоную все ж таки два питання поставити на голосування і почати з того, щоб підтримати позицію підкомітету з питань правосуддя.
Доповідача. Дякую. Будь ласка, пан Князев.
Дякую, шановна пане голово, шановні колеги. Ну, відверто кажучи, це проблема не нова. Я, скільки пригадую, завжди було бажання народних депутатів чи інших суб'єктів права законодавчої ініціативи посилити відповідальність суддів. І була ціла низка законопроєктів, і тоді позиція комітету була завжди однозначна. Вони визнавалися такими, що суперечать Конституції, і повертались суб'єктом права законодавчої ініціативи. І інша справа, що я розумію Сергія Володимировича, його справді болить, тому що він був в тих процесах, і аж до Європейського суду, і однозначно має всі підстави вважати, що судді були заангажовані у своїх рішеннях по якихось конкретних кейсах. Це правда. Чи це має вирішуватись в такий спосіб, як пропонує автор законопроекту? Напевно, ні. Очевидно, тут не обійдеться без необхідності внесення змін до Конституції, про яку не раз говорилося. В 16-му році, на жаль, до цього руки не дійшли, але я відчуваю, що нам треба буде думати над цим. Що стосується зараз ситуації, то ситуація дуже непроста. В нас немає опції. Навіть якщо ми вбачаємо один елемент неконституційний, ми не можемо в своїй постанові написати, що оскільки один неконституційний, то ми через нього визнаємо неконституційним. Ми дуже звужені, якщо навіть один малесенький елемент є неконституційним, ми мусимо весь проєкт визнавати неконституційним, повертати. Але ми маємо опцію в своєму висновку вказати, який саме елемент ми вважаємо за доцільне, щоб автор прибрав і усунув, і ще раз переподав, і вже тоді комітет зможе його підтримати. Може це вихід, Сергій? Тобто ми можемо підтримати проєкт про те, що він... Да. Але комітет, користуючись 94-ю, повертає, оскільки це суперечить Конституції, а в мотивуванні пише, що саме конкретно він вважає за доцільне, має бути усунуте, і відповідно він може скористатися своїм правом і переподати ще на цій сесії. Я думаю, що це добрий варіант для всіх. І третій варіант, якщо це можливо, я думаю, що варто би було і поговорити з самим суб'єктом права законодавчої ініціативи. Може, він здатний дослухатись зараз і відкликати цей законопроект. Тому що я знаю, він досить конструктивно дискутував, тут у нас ми були вже в такій дискусії. І тоді він пішов на зустріч з комітету, в тому числі в певних законодавчих своїх рішеннях. Це теж варіант, який варто розглянути. Дякую.
Дякую. Таким чином, в нас зараз є пропозиція від Новікова про те, щоб ми не включали в порядок денний те, що суперечить, не підстає того, що суперечить Конституції. Пропозиція від Власенка включити в порядок денний. Ми застереження не можемо поставити, Сергій Володимирович, мені все ж таки здається, що потім по першому читанню його повернути. Тому тут буде тільки включити. Ми ж у нас про попередні слухання. Тобто тільки включити, не включити. Включити. Ви по-іншому хочете якось сформулювати пропозиції, Сергій Володимирович?
Я би хотів підтримати Руслана Петровича. Насправді
я просто хочу пропозицію сформулювати.
Насправді, в своєму виступі я чітко зазначив, що так, дійсно, є певні сумніви в конституційності в низці питань, але не у всіх питаннях. Тому якби ми просто визначили, що комітет вважає таким, що є сумнівним з точки зору Конституції, то я би тоді зняв свою пропозицію.
Тобто ми зараз там, ми ще нічого не голосували, тому зараз формулюються пропозиції на голосування. Перша пропозиція на голосування від Новікова, завдяки Василю Івановичу, який не хоче витрачати час і став на захист суддів, ця пропозиція повертається на голосування про проект висновок. І із вас було дві пропозиції насправді. Перше – включення в порядок денний, друге – відправлене на підкомітет через розглянути.
Ще раз,
якщо
пані,
ми
пані
зараз…
Голова,
давайте сформулюйте
просто
пропозицію.
У мене є третя пропозиція.
На голосування.
Компромісна. Да?
Давайте.
Я погоджуюсь з тим, що зазначив Руслан Петрович. Я не заперечую проти
висновку. У нього було три варіанти, так само.
Я не заперечую проти висновку підкомітету, якщо там буде зазначено, що конкретно, на думку підкомітету, не відповідає Конституції. Єдине, з чим я не погоджувався і про що був весь мій виступ, що є низка випадків рішень Європейського суду, зокрема щодо порушення частини статті 18 Європейської конвенції. І в такому рішенні Європейського суду прямо зазначається, що суддя використовував правосуддя не для цілей правосуддя. І на моє глибоке переконання, це і є визнання судом по факту скоєння суддею відповідного злочину, зокрема 375. Зокрема, це моє переконання. І тому мені здається, що коли Європейський суд виносить рішення по 18-й, то суддя беззастережно повинен бути звільнений, і це відповідає Конституції. От єдине у мене є застереження до цього питання. Пропозиція наступна. Підтримати висновок підкомітету, внісши в нього відповідні зміни, зазначивши, що Конституції, на думку підкомітету, зокрема, не відповідає ситуація, коли Верховний суд скасовує рішення першої апеляційної інстанції. Тому що це дійсно не завжди означає, що суддя скоїв злочин. Тут нема жодних питань. І тоді ми вирішуємо всі питання. І тоді я підтримую висновок підкомітету, якби ми внесли отаку невеличке доповнення до рішення. І тоді і тут немає жодних питань тоді.
Тобто така ж пропозиція, тільки цей же висновок, тільки чітко вказати, в якій частині суперечить Конституції. Руслан Петрович, зупиняємось на цьому чи повідомлення? Таким чином в нас є дві пропозиції. Зараз виступить Олег Анатолійович, потім ще Михайло Миколайович, я хочу послухати і голосуємо. Я ж питаю, ви хочете перенести на наступне засідання, що завтра говорити? У вас же було три пропозиції. Ми зараз ставимо на голосування.
Я вам хочу нагадати, що ми вже завтра.
Колеги, дозвольте ще. Ну, у нас практика така склалася, що ми не розглядаємо проекти в тому випадку, якщо зацікавлена сторона, то суб'єкт подання не з'явився на засідання. В даному випадку ми, я так розумію, запропонували змінити цю практику, тому що цей законопроект, ну, на наш погляд, він не відповідає законодавству, як мінімум, а як максимум, чи Конституції. Я в цілому схиляюсь до того, що я би не підтримував цей законопроект при голосуванні. Вважаю, що є інший порядок притягнення судді до відповідальності, інші підстави. Але зараз я не бачу підстав змінити той порядок, який ми ввели. Ми відкладаємо розгляд справи, якщо суб'єкт подання не з'явився. В даному випадку ще є інформація, що він ще в відрядженні. Ну, уявіть собі, як він образиться, якщо ми просто там, підтримали без нього, а ми відхилили, знаючи, що він відрядження і, мабуть, йому є що сказати.
Колеги, насправді це справедлива позиція. Давайте перенесемо на наступне засідання, тим паче, що ми про це так довго говорили. І є якісь назда. Це позачергове засідання комітету, колега у відрядженні. Можливо, в цьому є сенс, щоб потім ми закрили це питання таким чином, щоб ще більше питань не стало в нас. Тому переносимо це на наступне засідання, це питання. Домовились?
Але на підкомітет не переносимо.
Але на комітет
не може залишати під комітету правосуддя.
Якщо ви не наполягаєте, не будемо на. Да. Тоді просто чекаємо суб'єкта законодавчої ініціативи. Давайте переходимо до другого пункту порядку денного. Ну, якщо деякі депутати заперечують, мені
комітет
здається,
не повідомляв суб'єкта законодавчої.
Повідомляв. Він у відрядженні.
А від нього не надходило клопотання про відкладення з тим, що
не надходило, але абсолютно правильно Олег Анатолійович зазначає, що якщо в нас зараз практика така, що ми не розглядаємо без депутатів або без взагалі суб'єктів права законодавчої ініціативи, це справедливо. Це справедливо було зауваження, давайте тоді дочекаємося. Інакше не зрозуміло, чому ми до цього все ж таки переносили. Да? Будемо послідовними в своїх діях. Добре, переносимо. Я думаю, що це будемо голосувати за це. Хто за те, щоб перенести це питання на наступне чергове засідання комітету? Одноголосно. Дякую, колеги. 21 вже, да, у нас?
І тоді у мене буде лише прохання, колеги. У нас повинно це стати нормою і принципом. Доповідає, хто тут доповідач, він має сказати, що повідомляли чи ні через секретаріат. Повідомлений автор чи не повідомлений? Де він перебуває, поважні причини чи неповажні, і яка його думка. Це повинно бути невід'ємною складовою доповіді по кожному законопроекту, оскільки йде питання про права суб'єкта законодавчої ініціативи підтримувати свою позицію і відстоювати.
Абсолютно правильно, Василь Іванович. Переходимо тоді до другого пункту. Це в нас проєкт закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України 20 і так далі, да, по тексту. Реєстраційний номер 2314. То знов-таки в нас відповідальний Михайло Миколайович.
Прийшла черга. Шановні колеги, перш ніж перейти до розгляду даного питання по суті, я хотів би нагадати ті події, які відбувалися попередньо. А саме, ми даний законопроект вже приймали і проголосували про прийняття його в першому читанні за основу. Але що в цьому передувало? 8 листопада ми провели зустріч з суддями, провели широке обговорення даного законопроекту з суддями усіх касаційних судів і суддів апеляційних інстанцій усіх юрисдикцій. За результатами цього обговорення до комітету надійшли пропозиції, зауваження до даного законопроєкту.
Михайло Миколайович, я дуже перепрошую, да. Я вас перебиваю, просто тільки що Ігор Васильович повідомив. У нас 23.14, я думаю, зараз затягнеться, достатньо затягнеться. Або в нас Богдан Сильвестрович на потяг може голова Ради суддів запізнитись. Якщо колеги не заперечують, перейдемо до останнього пункту порядку денного, добре? Ми запрошували голову Ради суддів. Якщо ви не заперечуєте, тому що 23.14 швидко не вийде, я ж розумію, що це так буде. Да? Ніхто не проти? Тоді, будь ласка, ну, я не впевнена, що буде швидко. Будь ласка, Богдан Сергійович, може ви за стіл до нас присядете, щоб ми вас добре бачили всі? У нас там біля Руслана Петровича, як завжди, є крісло для гостей. Будь ласка. Дякую, Михайло Миколайович. Вибачте, але просто, щоб ми встигли поговорити з головою Ради суддів, і він не зупинився на потяг.
Да, дякую, я перепрошую, дякую насправді за розуміння, оскільки я є суддею 7-го апеляційного адмінсуду, працюю постійно у Вінниці, і я спеціально на засідання комітету, по суті, сьогодні приїхав і планував, начебто в листі було одне питання, тому розраховував так час. Дякую за запрошення. Які питання цікавлять? Чи я можу почати інформування, в принципі, з питання? Так?
Якщо ви коротко, да, щось розкажете, може ви частину запитань і знімете в своїй доповіді?
Ну, безумовно, Рада суддів, як і інші окремі суб'єкти, такі як Верховний суд, Вища рада правосуддя України, дійсно висловлювали ряд застережень стосовно законопроекту ще на той час 1008, але все ж таки цей законопроект був прийнятий, він став законом, набрав 7 листопада 2019 року він чинності, і фактично одразу, ну, у нас є розуміння в Раді суддів тому, що закон потрібно виконувати, і мною як головою Ради суддів України на найближче чергове засідання Ради суддів України було винесено питання стосовно формування складу конкурсної комісії, яка має в свою чергу сформувати склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 22 листопада відбулося це засідання. Це, ще раз наголошую, було планове засідання Ради суддів, тому що всі члени Ради суддів працюють фактично на громадських засадах, тобто вони продовжують бути суддями, і відповідно у них є графіки засідань, вони слухають справи, і тобто це було планове засідання, і ми одразу це питання, я вважаю, без зайвих зволікань, ми його включили в порядок денний. Під час обговорення зазначеного питання окремими членами Ради суддів України висловлювалися застереження стосовно того, чи не передчасно Рада суддів України розглядає це питання. З чим це було пов'язано? Це було пов'язано насамперед з тим, я буду озвучувати ті застереження, які були висловлені, оскільки моя позиція особиста була в тому, що необхідно було формувати склад відповідної комісії, тому що, знову ж, це ж пов'язано із тим, із скликанням засідань Ради суддів України. Тобто, наступне чергове засідання у нас 20 числа грудня заплановано. В іншому випадку доведеться, мабуть, скликати тоді позачергове засідання. Які ж застереження були висловлені? Вони були висловлені, зокрема, з приводу того, що спочатку має Вища рада правосуддя все ж таки затвердити положення про проведення конкурсу, або принаймні була інша думка, якщо не потрібно чекати, поки буде затверджено положення про проведення конкурсу, то принаймні повинно бути прийняте рішення про утворення конкурсної комісії. Тобто ті члени Ради суддів, які голосували проти обрання, вони вважали, що якщо положення про сам конкурс Вища рада правосуддя може самостійно затверджувати, то принаймні мало бути якесь рішення хоча б про утворення конкурсної комісії, що начебто Рада суддів тоді обере членів конкурсної комісії до комісії, яка ще ніким не утворена. Не утворена, зокрема, тим суб'єктом, який має її утворити. І фактично, з огляду на ці два основних зауваження, тобто різні думки були, окремі члени Ради суддів вважали, що маємо дочекатися і в самого положення про сам конкурс, а окремі, що достатньо хоча б формалізованого якогось рішення, що Вищою Радою, це стаття 95 прим, частина перша, Вища Рада Правосуддя для проведення конкурсу, Вищою Радою Правосуддя утворюється конкурсна комісія та затверджується її персональний склад. Тобто тлумачили це таким чином, що спочатку утворення, формування конкурсної комісії і по результатах затвердження. Голоси насправді розділилися практично порівну при голосуванні за дане рішення. Однак загальна є таке бачення, що все ж таки формувати конкурсну комісію потрібно. І у разі, якщо Вища рада правосуддя принаймні оголосить, прийме рішення про утворення конкурсної комісії, а ще краще, якщо і затвердить саме положення про зазначений конкурс, мною буде скликано позачергове засідання Ради суддів і, безумовно, ми, я думаю, виконаємо норму закону з цього приводу. Дякую.
Дякую, Богдана Трібець. Насправді, законопроект 1008, який став законом 193, просто дійсно настільки був професійному суспільстві резонансним, можна сказати, да, що всі члени комітету таким чи іншим шляхом ще відповідають на запитання і по 1008, і взагалі по той ситуації, що склалася в суддівській гілці влади. І ми, як представники Верховної Ради, як народні депутати, парламентарі, дійсно занепокоєні тим станом, що відбувається. От скажіть, будь ласка, 30 жовтня відбувся з'їзд суддів. Законопроект 1008 було проголосовано в Верховній Раді 16 жовтня. Вже в п'ятницю було зрозуміло, що він іде, президентський законопроект, на підпис до президента, тому що три постанови, які були винесені про скасування, не були підтримані депутатами в залі Верховної Ради. 30 жовтня, в день з'їзду, президент підписує законопроект 1008, і він стає законом. 7 листопада закон став оприлюднений. І 7 листопада ми можемо вважати те, що, в принципі, закон набув чинності. Таким чином, коли ви обираєте двох членів ВККС на з'їзді суддів, ви як голова Ради суддів, вищого органу суддівського врядування, який діє як виконавчий орган між з'їздами, та? І взагалі і Рада суддів, і судді топ-кар'єри юриспруденції, ви бачите системну картину, і ви бачите всі процеси і наслідки, тому що ви судді, ви приймаєте рішення, ви розумієте, яким це рішення, яким чином це рішення впливає на суспільство. Ви обираєте двох членів ВККС. Чим це було визвано, обрання двох членів ВККС з'їздом суддів 30 жовтня, коли 16 жовтня було проголосовано законопроект 1008? Чим ви міркували, скажіть, будь ласка?
Дякую, звичайно, за запитання. Я не думаю, що я можу дати відповідь за кожного делегата з'їзду, який визначався стосовно включення цього питання в порядок денний чи не включення. Але все ж таки, так само, як і зараз, це насправді дві подібні ситуації. Як і,
я чому і питаю? Нам же як систему треба
зрозуміти. На той час, на момент проведення з'їзду, він був скликаний в тому числі із цього питання порядку денного. З огляду на застереження, які були висловлені, в тому числі і Радою суддів, в тому числі і рядом суб'єктів інших, прогнозувати це, ви говорите впевнено, що закон був підписаний однозначно і так далі, але ж президент міг застосувати право вето. І на момент проведення з'їзду, все ж таки, наскільки я пам'ятаю, закон був підписаний на наступний день після закінчення з'їзду. І от ми уявляємо ситуацію, я тут зараз висловлюю свою позицію, з цим погодились, але з нею погодилися, в принципі, всі делегати з'їзду. Якщо ми теоретично, чи могли ми допустити, наприклад, ситуацію, коли з'їзд суддів зібрався обрати членів ВККС і зняв це питання з порядку денного, а завтра закон, скажімо, ветований. Тому що, все ж таки, якщо говорити про один з таких недоліків цього законопроекту, то саме в частині діяльності ВККС, то, на мою думку, було би логічно, все ж таки, з огляду на тривалість процедур формування нового складу комісії, передбачити, мабуть, все ж таки, певний перехідний період, що стара комісія, можливо, продовжує здійснювати певні процедури до моменту, поки не буде сформована нова комісія.
Законопроект був проголосований без цієї норми.
Так, але він не став законом. Тобто він став законом після проведення з'їзду. І я думаю, що в тому і нічого страшного. Ті члени, насамперед, виникало на з'їзді і в нас питання, навіщо люди кандидують, так, до цієї вищої кваліфікаційної комісії, але воно залишається риторичним, що, по суті, вони обралися на один день, не приступили до виконання своїх обов'язків. Вони не приступили до виконання обов'язків, наскільки мені відомо, в тому числі з огляду на те, що там по спецперевірках були окремі питання, тобто мали бути вони завершені. І більше того, вони, і відповідно до нового закону, який набрав уже чинності, вони по суті вже втрачають можливість навіть теоретично вже претендувати до нової вищої кваліфікаційної комісії. Тому ми в даному випадку виконували закон. Так само, як і тут позиція Ради суддів, незважаючи на те, що є певні застереження, є подання до Конституційного суду, Верховного суду щодо окремих положень цього закону. Але це вже закон. закон. І ми так само його мусимо виконувати. І таке розуміння у моїх колег є. Є тільки оті застереження, про які я говорив, стосовно самої процедури. Все ж таки, суб'єкт призначення членів ВККС – це Вища рада правосуддя. Положення про конкурс вона все ж таки затверджує. І так само з буквального, якщо тлумачити буквально саму норму закону, то саме Вищою радою правосуддя і утворюється ця комісія. Тобто, як можна обирати членів комісії, якщо ще сама комісія, тобто, таким чином.
Тобто, от якраз в даному випадку цікаво, чи приступили члени ВККС до виконання своїх обов'язків, чи ні. От,
насправді не цікавився відверто цим питанням, я не можу зараз достовірно вам сказати, наскільки я розумію, що ні, це ж очевидно.
А можна тоді, оце моє питання може бути як офіційний запит все ж таки, чи приступили вони до виконання своїх обов'язків, чи були якісь виплати їм грошові за ці 7 днів роботи фактично, тому що їх з'їзд обрав, і вони вже бажаються членам ВККС. Якщо вони приступили до виконання службових обов'язків, яким чином проходило припинення? Чи були певні так само грошові компенсації, які передбачені законодавством, чи не були? Тобто питання в мене наступне. Оце обрання двох членів ВККС, крім того, що люди дійсно позбавились права приймати участь фактично в наступному конкурсі на члена ВККС, це для людей, які йшли з своєю місією, з завданням обратися членом ВККС. Я думаю, що в них був мотив дійсно стати членами ВККС. І розуміючи, що закон вже був прийнятий, але ще не був підписаний і оприлюднений, як ви кажете, але вже люди мали великий ризик позбавлятися цього права стати членом ВККС в майбутньому. І чи були якісь виплати з бюджету України цим особам? Тому що якщо вважати і думати, що дійсно вони приступили до виконання службових обов'язків, були потім припинили свої по скороченню, ми розуміємо, які виплати з врахування того, що зарплата члена ВККС – це зарплата судді Верховного суду з коефіцієнтом 1,5, нам треба розуміти фінансові важелі, які дійсно, це важливе питання, тому що в нас йшли бюджетні процеси, і зараз ми ще в спілкуванні з Мінфіном щодо того, що Державна судова адміністрація вважає, що недостатньо грошових коштів. Тому нам дуже важливо розуміти, яким чином ці грошові кошти були взагалі витрачаються. Ви, як голова Ради суддів, можете нам щось прояснити?
Дякую за запитання, але я би все ж таки хотів чітко, щоб ми розуміли, що якраз як голова Ради суддів я навряд чи зможу відповісти на ці запитання, тому що є державний орган, Вища кваліфікаційна комісія, є секретаріат, який працює, я так розумію, я думаю, що ці питання доцільно адресувати тут.
Є, добре.
Але я спробую з'ясувати інформацію, у нас є контакти.
Дякую, просто цікаво було ваше міркування. Дякую, Богдан Сергійович. Будь ласка, Сергій Володимирович, питання.
Дякую, пане Богдане, за інформацію. Я думаю, що інформацію ми приймемо до відома, тому що жодних рішень ми приймати не можемо. На відміну від пані голови, я вважаю, що з'їзд суддів діє у повній відповідності до чинного законодавства. З'їзд суддів – це ж не гадалка. Підпише, не підпише, вето, не вето, буде, не буде. На момент з'їзду суддів закон не набув чинності. Тому з'їзд суддів діє відповідно до законодавства, яке було на той момент. Чому якісь люди захотіли обратись або не захотіли обратись? Пам'ятаєте класичну фразу професора Преображенського, товаришу Швондєру? Так от Швондєру, він сказав, от не хочу, а тут хочу, і все. І це їхнє право було кандидувати. Я думаю, що всі судді розуміли всі свої ризики, або не ризики, я не знаю, що це таке. І ви абсолютно праві в тому, що ви не можете відповідати за весь з'їзд суддів, це справедливо. Ви точно не можете відповідати за фінансове забезпечення роботи членів Вищої кваліфікаційної комісії, бо це не ваша компетенція. Абсолютно це очевидно для всіх, хто більш-менш в цьому розбирається. Тому ще раз дякую вам за інформацію. І я думаю, що ми її приймемо до уваги і подякуємо вам за інформацію. От і все.
Да, будь ласка, Олеже Анатолійовичу.
Дякую. Я хотів би сказати, що ми не повинні ставити голову
Ради суддів в положення, коли мусить виправдовуватись. Я переконаний, що голова Ради суддів може інформувати про ситуацію, але ніяких виправдовувань ми не маємо ставити в положення, коли голова Ради суддів повинен виправдовуватись. Все зроблено по закону, відповідно до чинного законодавства. Я, наприклад, був переконаний, що президент застосує право вето, оскільки дійсно зараз ми бачимо, що цей закон дуже важко виконати. Ми знаємо, що були дуже серйозні зауваження у наших міжнародних партнерів. І я сам сподівався, що цей закон не набуде чинності у тій редакції, які зараз він набув чинності. Тому Рада суддів діяла відповідності до чинного законодавства, призначила двох членів ВККС, які, не знаю, чи приступили, чи не приступили до виконання. Мені також цікаво, чи почали вони виконувати свою функцію чи ні. Але на той момент, можливо, якісь їх голоси були критичні для прийняття таких рішень, і на це вони мають право і мусять виконувати приписи законодавства. Хочу нагадати, що у нас, наприклад, є міністри, які побували депутатами там півдня і нічого. І ми не питаємо, для чого вони приймали присягу, знаючи, що їх, напевне, призначать міністрами. А тут у нас ми задаємо питання, чому люди почали виконувати функції членів ВККС в той час, коли, мабуть, президент підпише або не підпише закон найближчим часом, або, може, через місяць. Тому я би подякував за цю інформацію. Я думаю, що може бути уточнююче запитання, але саме це має бути не допит, а саме отримання інформації. Дякую.
Дякую. Насправді, зараз 3 секунди, Павло Васильович, я дуже вдячна, що Богдан Сергійович прийшов, і в нас дійсно в його запрошенні було питання і щодо комісії, і щодо роботи з'їзду суддів, тому що це дуже важливо. Це ж був позачерговий з'їзд суддів?
Це був позачерговий з'їзд, який скликався саме в силу теж вимог закону, саме в зв'язку з тим, що закон про Конституційний суд України передбачав чіткі терміни скликання з'їзду саме з метою, основна мета з'їзду була це добрання, безумовно, суддів Конституційного суду. І саме з метою економії так само десь державних коштів, розуміючи, що ми будемо збиратися в жовтні, ми враховували також і те, що спливали на той час повноваження. По-перше, я не звик просто говорити якісь недостовірні речі, я стараюсь здавати інформацію, яку тільки маю, але я впевнений на 95%, що безумовно ці новообрані члени ВККС не приступили до обов'язків. Стосовно навіть заробітної плати, то з моменту набрання чинності вже законом 7 числа там міняється і підхід абсолютно до визначення заробітної плати члена ВККС, тому це вже не є зарплата Верховного суду. І ще раз звертаю увагу також і на те, що вони ж то обиралися наперед, так би мовити. Тобто попередні члени кваліфкомісії ще мали місяць строку повноважень. Тобто ці обрані з'їздом члени ВККС мали би приступити до своїх повноважень виключно після закінчення терміну попередніх. Тому я наближено до 100% можу сказати, що ці люди не приступили до виконання своїх повноважень.
Дякую. Насправді, я думаю, правильно зрозуміти, що в нас є така нагода здійснювати парламентський контроль, і зараз дійсно така ситуація, що ми можемо. Крім того, в нас є чіткі вимоги закону, де записано, що як позачерговий з'їзд скликається Радою суддів. Тому Рада суддів безпосередньо скликає цей з'їзд, модерує цей з'їзд. І Богдан Сільвестрович та особа, яка може зараз надати нам всім, членам комітету, безцінну інформацію для розуміння процесів, які йдуть всередині. Тому тут ми все розуміємо абсолютно чітко по статті 130 по судоустрою, де прописано, що позачерговий з'їзд скликається Радою суддів. Тому ми звернулися до Богдана Сільвестровича розказати про рішення цього з'їзду. Це важливо для розуміння членами комітету тої законопроектної роботи, яка ведеться вже там на це інші проекти щодо судоустрою. Тому це безцінний для нас досвід і інформація. От якраз ви зазначили, що це позачерговий з'їзд. Скажіть, а скільки коштів було витрачено на цей позачерговий з'їзд?
Не готовий зараз в цифрах відповісти, тому що не готував дану інформацію.
Чому питаюсь? Тому що, в принципі, питання з'їзду – це серйозне питання. Дійсно, скликається, він взагалі скликається один раз на 2 роки. Позачергові з'їзди можуть скликатися за статтею 130. У вас була така можливість шикарно привести у відповідність склад Ради суддів до вимог закону. Тому що одна як з причин, чому ви не внесли в порядок денний питання обрання членів в комісію для формування ВККС, це питання було піднято на вашому засіданні в п'ятницю, і я думаю, що нам важливо так само розуміти, наскільки воно було правильно піднято. Це нелегітимність членів Ради суддів. Нелегітимність самої Ради, не членів, а нелегітимність Ради. Оскільки, як було зазначено в п'ятницю, що склад не відповідає вимогам закону. Да? По-перше, там були лунали такі думки, що замість 4 суддів Верховного суду у вас 8 суддів Верховного суду, да? Замість одного члена